καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Είτε αναφερόμαστε στους αρχαίους Εβραίους, είτε στους Άγγλους του 17ου αιώνα. Οι κυβερνήσεις στην Ιουδαιοχριστιανική παράδοση αποστρέφονται όλα τα είδη μάγων. Αυτή η στάση όμως σχετιζόταν περισσότερο με την πρόθεσή τους να τιμωρήσουν τις υποτιθέμενες πράξεις τους, παρά να επιβάλλουν στο λαό μορφές θρησκείας επιδοκιμασμένες από το κράτος. Ο ρωμαϊκός νόμος έδωσε σημασία στη μαγεία, την οποία εν πολλής αγνοούσε, μόνο όταν θεωρήθηκε ότι αυτή είναι επιβλαβής. Στον πρώιμο γραπτό βυσιγωτθικό, γερμανικό και καρολίνγιο νόμο, όσοι ασκούσαν τη μαγεία μπορούσαν να τιμωρηθούν για τις κακές τους πράξεις ή γιατί επιδίδονταν σε τελετές που ήταν σαφώς κατάλοιπα ειδωλολατρικών τελετουργιών. Γι' αυτό όμως το τελευταίο δεν φαίνεται να υπήρξαν μεγάλες διώξεις. Οι τευτονικοί νόμοι του 6ου και του 7ου αιώνα καταδικάζουν τα παλαιά περιπλανόμενα νυκτόβια πνεύματα, τις στρίγκλες και τις λάμνιες, που λέγεται ότι πετούσαν τη νύχτα και ρουφούσαν το αίμα των ανθρώπων ή τους έβλαπταν με άλλους τρόπους. Οι στρίγκλες, στρίγκε, από τη λατινική λέξη στρίξ, πληθυντικός στρίγκες, ελληνικής προέλευσης, αρχικά σήμαινε ουρλιαχτό κουκουβάγιας. Η λέξη στρέγκα, που έχει την ίδια προέλευση, παραμένει στη σύγχρονη ιταλική γλώσσα και είναι η αντίστοιχη λέξη της αγγλικής witch, αλλά και sorceress. Η λάμνια είναι ακόμη πιο παλαιά λέξη. πρωτοεμφανίζεται σε ένα εδάφιο του Ηρακλήτου, γύρω στα 500 π.Χ. Η Λάμια ήταν μια γυναίκα φίδη που γέννησε ένα παιδί με το Δία. Στη συνέχεια, ο Ηράκλητος αναφέρει ότι λεγόταν Σίβυλα από τους Λίβιους. Σε άλλες εκδοχές, η Λάμια ήταν το όνομα μιας όμορφης βασίλισσας της Λιβύης που έγινε ερωμένη του Δία. Η σύζυγος του τελευταίου, η Ήρα, εκδικήθηκε το ζευγάρι σκοτώνοντας τα παιδιά τους. Η Λάμια, αλόφρον και αβοήθητη, αντέδρασε σφάζοντας παιδιά άλλων ανθρώπων. Και εδώ πάλι συγχέονται ο προφήτης, η μητέρα που σφάζει τα παιδιά της, με τις γυναίκες συνολικά, διότι οι Σίβυλες εμφανίζονται στα πρώιμα χριστιανικά κείμενα ως χρήσιμες προφήτισες. Παρόλα αυτά όμως, η κακή τους πλευρά έμενε διαθέσιμη για άλλες πολιτισμικές χρήσεις. Οι νόμοι που έχουν στόχο τους τις Στρίγκλες και τις Λάμιες υποδηλώνουν ότι οι κυβερνήτες αποδέχονται την αντίληψη πως τέτοια πλάσματα είναι ανθρώπινα. Διαφορετικά, για ποιο λόγο να τα τιμωρήσουν? Ο Ισίδωρος της Σεβίλης, που έγραψε τον 7ο αιώνα, προώθησε την ιδέα ότι αυτές οι φιγούρες ήταν θηλυκά που είχαν σεξουαλική επαφή με δαίμονες. Η αλλαγή ήταν ήδη καθοδόν. Από την άποψη που θεωρούσε όσους έπραταν το κακό και πετούσαν στη διάρκεια της νύχτας πνεύματα, κάποιες φορές βέβαια ήταν απλώς φαντασιώσεις που παράγονταν μέσα στα μυαλά των ανθρώπων από το διάβολο. Από την άποψη αυτή, μεταβήκαμε στη θεώρηση αυτών ως εγκληματιών που δρούσαν μεταξύ των καλών ανθρώπων. Από τις αρχές του 9ου αιώνα, τα μαγικά ή η μαγεία σήμαιναν να θυσιάζεις, να προσεύχεσαι ή να επικαλείσαι είτε τους παλαιούς παγανιστικούς θεούς είτε το διάβολο, όπως και να εκτελείς κακές πράξεις με τη βοήθεια τέτοιων υπερφυσικών δυνάμεων. Οι νομικοί κώδικες δεν κάνουν ακόμη μνήμα για τη συμφωνία με το διάβολο ή για νυχτερινές πτήσεις. Ούτε υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανοί δράστες για μαγεία. Αφού πολλές ειδωλολατρικές τελετουργίες εξακολουθούσαν να γιορτάζονται από τους απλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης και της εορτής του νέου έτους, κατά την οποία δόριζαν τα δέρματα των ζώων, ένας παραδοσιακός τρόπος για να ζητήσουν βοήθεια για το κυνήγι από τον κόσμο των πνευμάτων. Η Εκκλησία και οι κοσμικοί της σύμμαχοι είχαν κάθε λόγο να ασκήσουν έντονη κριτική σε θέματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ανώτερη τάξη όμως δεν θεωρούσε τέτοιες πρακτικές ιδιαιτέρως απειλητικές για την κοινωνία, τουλάχιστον εν μέρη, αφού η υψηλή και η ταπεινή κουλτούρα δεν είχαν αρχίσει παρά ελάχιστα να διείστανται. Ευγενείς Ευρωπαίοι έλεγαν τις ίδιες ιστορίες και τραγουδούσαν τα ίδια τραγούδια με τον απλό λαό. Οι πηγές έως και το 1400 δεν υποδηλώνουν ότι ο διάβολος διήφθηνε μια μεγάλη συνωμοσία εναντίον της ανθρωπότητας διαμέσου της λαϊκής μαγείας ή πρακτικών κάθε είδους. Ο σατανάς εξακολουθούσε να αναπτύσσεται μόνο μέσα στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο δυτικό πολιτισμό. Τα κυνήγια της περίοδου από τον 14ο έως το 17ο αιώνα, με όλο το μηχανισμό της δίκης, των βασανισμών και των εκτελέσεων, συνεπάγονται ένα νέο είδος απίστου αιρετικού. Οι κατηγορίες τουλάχιστον εναντίον των κατηγορουμένων δεν επικεντρώνονται σε μαγικές πρακτικές. Οι επικεφαλείς διώκτες κυνηγούσαν ανθρώπους που τους ονόμαζαν μάγους και μάγισσες. Σε ορισμένα μέρη, ιδιαιτέρως στις αγγλόφωνες και τις γερμανόφωνες περιοχές, μια νέα ορολογία έκανε σαφή τη μετάβαση. Ακόμη και εάν η ετικέτα δινόταν σε ανθρώπους ύποπτους για διαβολικές πράξεις, αυτό δεν άλλαζε, όπως στη Γαλλία, όπου η κατακραυγή για τις πράξεις τους πήρε δραματική τροπή, καθώς και η έννοια του μάγου. Στις δίκες της περίοδου 1400 με 1700, διέφερε από αυτήν του παλαιού μάγου θαυματοποιού και του μάγου γητευτή, magician, magician, sorcerer. Κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να επικαλείται και να ελέγχει δευτερεύοντες δαίμονες. Οι νέοι μάγοι και οι νέες μάγισσες ήταν εκούσια υπηρέτες ενός πανίσχυρου αφέντη.
Hecate.
Ενώ ο κανόνας των επισκόπων είχε εντοπίσει 600 χρόνια νωρίτερα τον τρόπο με τον οποίο ο διάβολος μπορούσε να ελέγξει τα μυαλά των ανθρώπων, τουλάχιστον των γυναικών, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παρέμεινε για μεγάλο διάστημα σχετικά αδιάφορη στην ιδέα ότι τα θηλυκά έκλειναν κατά κάποιον τρόπο φυσιολογικά στο να καταστούν άμεση βοηθή του διαβόλου. Ο Γερμανός Δομινικανός μοναχός Johannes Νίντερ με το βιβλίο του «Φορμικάριους, ο σωρός του Μυρμηνγιού», γραμμένο το 1435 με 1437, συνεισέφερε ουσιαστικά στην εμφύτευση αυτής της πιθανότητας στην κουλτούρα της αριστοκρατίας εκείνης της εποχής. Ο Νίντερ σημείωνε ότι είχε μιλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα με δύο άνδρες, έναν λαϊκό δικαστή και έναν δομινικανό ιεροεξεταστή, που είχαν προεδρεύσει σε πολυάριθμες δίκες για μαγεία, οι οποίες περιλάμβαναν ως κατηγορούμενους άνδρες και γυναίκες. Ο Νίντερ καταγράφει ότι τα άτομα αυτά είχαν κατηγορηθεί επειδή χρησιμοποίησαν μάγια για να προκαλέσουν αρρώστιες ή να κάνουν κάποιον να ερωτευτεί. Έως εδώ, αυτή είναι μία παραδοσιακή εικόνα. Ωστόσο, αυτός εισάγει επίσης την ιδέα ότι υπήρχαν ομάδες ανθρώπων που δεν χρησιμοποιούσαν μόνο τα παλαιά μαγικά κόλπα, αλλά ότι έτρωγαν παιδιά και οικέτευαν έναν ανθρωπόμορφο δαίμονα. Εξορκίζοντας τη χριστιανική πίστη με κάθε δυνατό τρόπο, οι μάγοι και οι μάγισσες έβραζαν το κρέας των παιδιών που είχαν σκοτώσει, κάνοντας από αυτό μια πανίσχυρη μαγική αληφή, καθώς και ένα ποτό, τα οποία έδιναν στα νέο εισερχόμενα μέλη της ομάδας. Ο Νίντερ δεν κάνει καμία μνήα για πέταγμα, όργια ή νυχτερινές συναθρήσεις. Όμως στο κείμενό του υπάρχουν τα κύρια σημεία μιας βαθιά αντιανθρώπινης συνωμοσίας, ικανής να διαχυθεί ταχύτατα δια της στρατολόγησης νέων μελών.
Echo, echo, as a
Robert Thurston. Μάγοι και μάγισσες. Η άνοδος και η πτώση των κυνηγίων μάγων και μαγισσών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Μετάφραση Ιωάννα Παπαστάμου. Εκδόσεις Παπαζήσι. Για τους σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.